vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Gürcüstanla münaqişənin həllinə dair razılaşmanı imzalayıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası İlham Əliyevin namizədliyini qeydə alıb. Ukrayna qərb ölkələri ilə raketdən müdafiə sistemi sayəsində işləməyə hazır olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bugün Gürcüstanla münaqişənin həllinə dair razılaşmanı imzalayıb. Medvedev bunu Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri ilə iclasda bəyan edib. Fransanın təklif elədiyi 6 maddəlik razılaşmanı dünən Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də imzalayıb. Tbilisidə səfərdə olan ABŞ dövlət katibi Kandaliza Rice deyib ki, bu sənədin imzalanmasından sonra Rusiyanın bütün hərbi hissələri dərhal Gürcüstan ərazisini tərk etməlidir. Bu arada isə Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rus qoşunlarını Tbilisinin 45 kilometrliyindəki dəmir yol körpüsünü partlatmaqda ittiham eləyib. Dağıdılmış körpü Kaspi regionda yerləşir. Moskva ittihamı təksib eləyib, bildirir ki, onlar körpüləri tikirlər, dağıtmırlar. Bugün Rusiya hərbçiləri Gürcü tərəfini, Cənubi və Şimali Osetiyanı birləşdirən tuneli partlatmağa cəhd ittiham eləyib. Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargah rəisinin müavini general-polkovnik Anatoli Nagovitsin sözlərinə görə, dünən Rus hərbçiləri ilə Gürcü hərbi qruplaşması arasında atışma olub. Nagovitsin bildirir ki, həmin qrup Cənubi Osetiya sakinlərinə humanitar yük daşınmasının qarşısını almaq istəyirmiş. O deyib ki, tunelin ərazisində tapılan maşından silah-sursat aşkarlanıb. Hələ ki, Gürcüstan hökuməti bu məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirməyib. Bu arada, Rus qoşunlardan hələ də Gürcüstanın Qori və Poti şəhərlərində qaldığı bildirilir. Vaşinqtondakı Ukrayna, Latviya, Estoniya, Litva, Polşa diasporları ilə yanaşı Azərbaycan icması dünən Ağ Evin qarşısında aksiya keçirib Gürcüstanı dəstəklədiklərini bildiriblər. Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi də orada iştirak edib Azəri Report web səhifəsinin yazarı Elmar Şahtaxtinski.
Bugün Amerikanın Gürcüstan birliyinin nümayişidir. Vaşinqton şəhərində yaşayan, Amerikada yaşayan azərbaycanlılar öz Gürcü dostlarımızla burada həm birliyimizi bildiririk və biz Rusiyanın Gürcüstan işğalını qəti pisləyirik. Nəinki Gürcüstan və ya Amerika bayraqları, burada çox bir xalqların bayraqlarıdır. Rus işğalından əziyyət çəkən Rusiyanın Qafqazda və başqa regionlarda apardığı siyasətdən 100 illərlə çəkən xalqların nümayəndələri burada yığılıb və Gürcüstanın azadlığına öz dəstəkləyimizi bildiririk.
Elmar Şahtaxtinski.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Mərkəz Seçki Komissiyası İlham Əliyevin namizədliyini bugün qeydə alıb. Komissiya sədri Məzar Pənahov bildirib ki, İlham Əliyevin namizədliyini müdafiə edən 46750 nəfərin imzası MSK-ya təqdim olub. Bu imzalar 124 seçki dairəsinin ərazisindən toplanıb. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Mərkəz Seçki Komissiyasının bugünkü iclasında Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş Cənab İlham Heydər oğlu Əliyevin Azərbaycan Respublikası prezidentinin namizədliyinin qeydə alınması məsələsində baxılıb. Müvafiq araşdırma aparılıb və namizədliyin qeydə alınması haqqında əsaslar olduğu müəyyən olunub. Hərbçi sədrlərinin qanun çərçivəsində tərtib olduğu müəyyən olunub və Mərkəz Seçki Komissiyası namizədliyin qeydə alınması haqqında qərar qəbul edib.
Azər Sarıyev deyib ki, MSK-nın bugünkü iclasında namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülmüş Qulam Hüseyin Əlibəylinin də namizədliyi təsdiqlənib. İndiyə kimi 12 nəfərin Azərbaycan prezidentliyə namizədliyi təsdiqlənibdir. Ukrayna
Seçki 2008.
Ukrayna qərblə raketdən müdafiə sistemi sayəsində işləməyə hazırdır. Ukraynanın Xarici İşlər Nazirliyi deyib ki, Rusiyanın Ukraynadakı 2 izləyici stansiyada sazişi bu ilin əvvəlində ləğv eləməsi Kiyevə imkan verir ki, raketdən müdafiə sistemi ilə əlaqədar başqa ölkələrlə əməkdaşlıq eləsin. Ukrayna rəhbərliyi ilə Rusiya arasında xarici siyasət sahəsində fikir ayrılığı getdikcə artmaqdadır və son bəyanatın Ukraynanın qərbə meyllənməsi kimi dəyərləndirirlər. Və sonda bugün Azərbaycan idmançıları Pekin Olimpiadasında 5-ci medalını qazanıb. Azərbaycanın qadın güləşçiləri Maria Stadnik Qazaxstanlı rəqibini 6-0 hesabı ilə məğlub edərək bürünc medal əldə edib. Bundan əvvəl o, Koreya təmsilçisi üzərində qələbə qazanmışdı. 20 yaşlı Maria Stadnik 2008-ci ilin Avropa çempionudur. Pekində Olimpiya oyunlarına qatılan Azərbaycan aktivində artıq 1 qızıl, 2 gümüş, 2 bürünc medal var. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər saat 8-də olacaq 2 saatdan sonra. İndi səfirimiz şəffaflıq və 14-24 rubrikalarla davam edir. Hələlik.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de. Her cuma akşamı ve her pazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değişsiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşa da ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrak taktı.
Biten günün hadiseleri hakta her zaman yeni olan məlumat. Baş verenlerin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam, Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinləyirsiniz. Bu dəfəki verilişi mən aparıram, Arifə Kazımova. Bugünkü sualımız, ali məktəbə rüşvətlə girmək olarmı? Studiyada qonağımız 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyevdir. Əvvəla xoş gəlmişsiniz Etibar müəllim. Bugünkü verilişdə ali məktəblərə qəbuldan danışacağıq. Daha doğrusu həm qəbul, sonradan ali məktəblər arası və yaxud məktəblər daxili köçürmələrdən, yəni bu köçürmələr nə dərəcədə şəffaf olur. Mən bu verilişə Təhsil Nazirliyindən qonaq dəvət eləmək istədim. Amma Nazirliyin şöbə müdürü, ali və orta ixtisas təhsili üzrə şöbənin müdürü İlham Mustafayev dedi ki, hələ qəbul nəticələri təhlil olunmayıb, tam təhlil olunmayıb. Ona görə də bu barədə ətraflı danışmaq istəmir. Amma İlham müəllim bəzi suallarıma cavab verib, indi yeri gəldikcə onları səsləndirəcəyim. Etibar müəllim, keçək əsas məsələyə. Bax, siz bir təhsil sahəsi üzrə bilici kimi, ekspert kimisiniz. Müşahidələriniz, araşdırmalarınız nədir? Ümumiyyətlə, ali məktəblərə qəbul nə dərəcədə şəffaf keçirilib bizdə?
Ali məktəblərə qəbul prosesində mən belə hesab edirəm ki, xeyli dərəcədə şəffaflıq var. O şəffaflığın ilkin nümunəsini biz tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının keçirdiyi, qruplar üzrə keçirdiyi, ixtisas qruplar üzrə keçirdiyi imtahanların nəticəsini həmin gün deməli elan etməsindədir. Yəni, televiziya vasitəsilə cavablar elan olunur və hər bir kəs şəffaf şəkildə özünün topladığı balı hesablaya bilir və ilk görünüşdən o özü qəbul olub olmamadığı barədə dəqiq informasiya əldə edir. Ancaq siz başqa bir məsələyə diqqət edin. Təhsil Nazirliyinin keçirdiyi buraxılış imtahanlarına diqqət edin. Dəhşətli dərəcədə falsifikasiyalar, 8000-ə yaxın insanın deməli piketlərdən tutmuş bu və ya digər şəkildə narazılıqları, biz bunun hamısını gördük. Yəni, bu onu göstərirdi ki, qiymətləndirmə aparılandan bir həftə sonra qiymətlər elan olundu və 8000-dən çox insan öz narazılığını bildirdi və təhsil naziri məcburiyyət qarşısında qalaraq yenidən imtahan keçirməli oldu. Və bu da bu onu göstərir ki, əslində, İki imtahan keçirilir uşaqlara. Əslində, bu dünya praktikasında bütün qaydalara ziddir. Yəni, bir imtahan olur, deməli, Avropa ölkələrində və bu və ya digər ölkələrdə. Ümumiyyətlə, siz fikir verin ki, artıq şagird və onların valideynləri 5 aydır ki, bu proseslə məşğul olurlar. Bunlar çox ciddi psixoloji sarsıntılarla müşahidə olunur. Uşaqların demək olar ki, hamısının psixologiyasına çox belə deyək, mənfi zərbələr vurulur. Uşaqlar artıq demək olar ki, mən belə deyərdim, yuxuda da bu test suallarının cavablarını sayaqlayırlar. Bu düşünülmüş və hamının belə deyək, iştirakı ilə mütərəqqi bir sistem formasını almalıdır. Lakin buna baxmayaraq, hələlik belə bir addım atılmır, belə bir addım atılmağın heç şartları da görsənmir.
Öz müşahidələrimiz də təsdiqləyir ki, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyası şəffaf keçirir bu imtahanı nəzarətçilərin yəni köməyi ilə. Amma yəni bəs onda rüşvət nə vaxt, harda verilir?
Köçürmə halları nəticəsində xeyli qəbul olanlar var. Xeyli qəbul olanlar var ali məktəblərə. Bəla burasındadır ki, biz ancaq prosesin bir kəsiyini müzakirə edirik. Bu texniki məsələdir, qəbul məsələsi. Ancaq sonraki mərhələ, yəni ali məktəbə daxil olan zaman həmin tələbələrin necə təhsil alması heç kimi maraqlandırmır. Bax, bu çox böyük, deməli, və çox ciddi problemdir.
Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, saxtakarlıq o köçürmələrdən başlayır.
Bəli, saxtakarlıq köçürmələrdən başlayır. Şəffaflığın ilkin elementini ki, mən dedim, o element ondan ibarətdir ki, həmin gün qruplar üzrə tələbələrin topladıqları suallara, test suallarına verdiyi cavablar ki, həmin gün televiziya vasitəsilə aşkarlanır və orada sıra ilə düzülmə prosesi gedir. Mənə belə gəlir ki, onların arasına kimisə əlavə etmək mümkün deyil. İkinci ciddi məsələni mən sizin diqqətinizə çatdırım. Necə olur ki, Nazirliyin keçirdiyi buraxılış imtihanında rayonlar və şəhər daxil olmaqla 10 minlərlə valideynlərin etiraz aksiyası keçirdilər. Necə olur ki, Məlikə Abbaszadənin rəhbəri etdiyi qurum 100 minə yaxın, deməli, abituriyentdən imtihan keçirdir. 10 nəfər öz narazılığını bildirmir. Bunun özü çox ciddi faktdır.
Etibar əmin, yəni mənə bir məqam qaranlıq qaldı. Bu imtihanda köçürmə, o necə ola bilər ki, məhz Təhsil Nazirliyinin əli olsun o köçürmələrdə? Yəni, o iş necə təşkil olunur?
Bu, əlbəttə ki, bu prosesi həyata keçirən nəzarətçi sistemi müəllimlərdən ibarətdir. Orada köçürmə halları şagirdlər tərəfindən, abituriyentlər tərəfindən razılaşmış şəkildə həyata keçirilə bilər. Orada müəllimlərin müəyyən rolu ola bilər. Hətta ötən illərdə belə bir deməli fikirlər də səslənirdi ki, valideynlər uşaqlarına xeyli sayda pul verirdilər ki, xeyli miqdarda ki, bunu müəllimə verin, sizə kömək eləsinlər.
Etibar müəllim, məncə indi məqamıdır Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayevlə mən danışmışam verilişdən əvvəl. Yəni onun konkret bizim indi danışdığımız məsələlərə öz münasibəti var. Gəlin bir onu dinləyək, sonra yenə söhbətimizə davam elətdirərik.
O söhbətləri mən həqiqətə uyğun demirəm. Bax, mərakin indi düzdür. Ola bilər qabılda zatda qaydaların təkimləşdirməsinə ehtiyac var. Ancaq onların o dediyiniz hamısı söz söhbətdir. Mən ondan artıq heç nə deyə bilmərəm.
Amma İlham Mələk...
Əlimdə elə bir əsas dəlil də yoxdur. Elə bir tanışım da yoxdur ki, götürüb nəsə deyilib, deyibdir, belədir. Yəni, söz söhbət. Söz söhbətdən əvvəldir, nə bilim, elə bir 70% söz söhbətdir, 30%-dir. Heç nə deyə bilmərəm mən.
Amma məsələn, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının sədri də bir neçə dəfə məsələn bildirib ki, bəyanatlarında ayrı-ayrı vaxtlarda ki, orta məktəbləri əla qiymətlərlə bitirənlər var ki, qəbul imtihanlarında heç keçid balını yığa bilmirlər.
Bax, buna... Yo, indi burada başqa şey də var da, elə tələbə də var. 600-dən çox ya 500-dən çox bal yığır, qəbul olur. Ali məktəblərdə birinci semestrdən elə qəbuldan yüksək qiymət aldığı fənlərdən demək olar ki, yaxşı göstəricilər olmur, qeyri-kafi qiymət alır. Bunu onunla o ölçüdə ölçmək olmaz, o vahidi tətbiq eləmək olmaz. Bilirsiniz, yenə deyirəm, təsadüflər çox olur, həddindən artıq çox olur təsadüflər. Bunların hamısı, mən ona görə sizə bəyat dedim ki, bunların hamısı təhlil olunmalıdır. Nəticələr təhlil olunmalıdır. Əgər o dediyiniz göstəricilər əksəriyyəti təşkil edirsə də, əlbəttə ki, onda yəqin ki, bunun tədbirini görmək lazımdır, yaxud bunun haqqında fikirləşmək lazımdır. Hələlik nəticə bilinmədən heç nə demək olmaz. Mən yenə deyirəm, mən 20-30-50 adam göstərə bilərəm ki, hətta bəlkə də çox göstərə bilərəm ki, 100 baldan qəbul olub, amma ali məktəblərdə birinci semestrdə heç də yaxşı göstəricilər olmuyordu. Eyni zamanda yüksək göstəricilərdən qəbul olanlar, yaxşı da oxuyanlar var. Eyni zamanda məsələri bir şey edəcəklər. Ümumi təhsil məktəblərində ola bilər, orta qiymətlərdən bitirib, ali məktəbə qəbul zamanı 100 bal toplayıbdır.
Amma məsələn, İlham müəllim, orta məktəb attestatları artıq bir müddətdir də verilir. Məsələn, həmin o vaxtda xeyli ittihamlar, iradlar var idi ki, bu attestatlar pulla satılır, məktəb direktorları rüşvət
verir.
Yəni, bax, araşdırıldı mı məsələn o iddialar?
Həmin söhbətlərdir. Yəni, araşdırıldı. Əgər belə bir fakt olsaydı, yəqin ki, o həmin o şeyləri öz cəzasında alardılar. Yəni, bu faktlarda mən rastlaşmadım.
Bu, deməli, Təhsil Nazirliyinin şöbə müdiri İlham Mustafayev idi. Etibar müəllim, əlavəniz var İlham müəllimin dedikləri.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə bir şeyi nəzərə almaq lazımdır ki, 600-dən yuxarı bal toplayan abituriyentlərin mənə belə gəlir, mən belə başa düşürəm ki, tam əksəriyyəti orta məktəbdə yox, repetitor yanında təhsil alanlardır. Axı, ali məktəbdə təhsilin səviyyəsi hansı səviyyədədir? Buna diqqət eləmək lazımdır. Axı, nə üçün 600-700 bal toplayan Azərbaycan balası ali məktəbdə o nəticəyə müvafiq ali təhsil ala bilmir? Əlbəttə ki, orada rüşvət var. Əlbəttə ki, ali məktəblərdə müəllim savadsızlığı var, ayrı seçkilik var. Bax, bütün bunlar bir fakt kimi deyilməlidir. Və bunlar İlham Mustafayev araşdırılma tələb edir. İndiyə qədər artıq neçə illərdir tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası imtihanlar keçirir. Bu qədər faktlar qoyulub ortaya, bu qədər araşdırmalar aparılıb. Ötən tədris ilində 40%-dən çox 4-5 qiymətlə attestat alanlar 200-dən aşağı bal toplayıblar. Axı, bu qiymət falsifikasiyasıdır. Buna görə kim cavabdeh daşıyır? Faktlar deyildi, mətbuatda açıqlandı, hamı getdi öz işini dalacaq. Buna görə kimsə cəza almalıdır. Nə üçün 12 il şagirdi məktəbdə saxlayırlar, hökumət buna 300 manatdan çox vəsait ayırır, bunun topladığı bal isə 200 baldan aşağı olur. Bu nə texniki peşə təhsili almaq istəyir, nə orta ixtisas təhsili almaq istəyir, bu ali təhsili almaq istəyir.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 Etibar mənim, dinləyicilərdən bizə gələn zənglər, şikayətlər var ki, bəzi hallarda az balla ali məktəblərə girən abituriyentlər, daha çox onlar Rusiyanın yerli filiallarına girənlər olur. Sonradan daha yüksək bal tələb olunan fakültələrə transfer olunurlar. Bax, bu necə baş tutur? Yəni, transferlər necə həyata keçirilir?
Bu problem Azərbaycan təhsilinin ən ağırlı problemidir və Təhsil Nazirliyinin son 10 ildə məşğul olduğu ən faydalı iş bəlkə də budur. Bəzən Azərbaycan vətəndaşları çox sadə lövhəsinə deyirlər ki, test üsulunu tətbiq eləyən Allah balasını saxlasın ki, bu kasıblar üçündür. Bəli, müəyyən dərəcədə kasıblar üçündür. Ancaq kasıb orta təhsilin zəifliyi ucbatından, bütün varından, yoxundan çıxır, repetitora daşıyır qazandığı pulu. Sonra gəlir düşür ali məktəblərə. Orada yenidən ödənişli təhsil, 80%-dir bugün Azərbaycanda. Yenidən bunun dərsi soyulur. Yenidən özünü yaşada bilməyən bir insan, dolandıra bilməyən bir insan. Bütün hər şeyini satır ki, övladı təhsil alsın. Dünyanın heç bir yerində bu belə təhsil sistemi yoxdur. Və o təhsil ödənişli, qiymət yazdırmaq rüşvətlə. Bu bugünkü gerçəklikdir. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İkinci ciddi məsələ. Bəs varlılar üçün bu test üsulu çox maraqlı sual verdiniz. Bəs varlılar üçün, məhz varlılar siz deyən kimin, onlar üçün fərqi yoxdur. Onlar 200 bal toplayıb, 100 bal toplayıb, yoxsa 0 bal toplayıb. Onlar üçün müvafiq Dağıstanda, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Rusiya filialları var idi. Gürcüstanda ali məktəblərdə bir il təhsil alandan sonra onlar istədiyi ali məktəbin ikinci kursunda gəlib otururlar. Və Məlikə Abbaszadənin ikinci kursda təhsil alan kontingentə cavabdehliyi yoxdur. Bu olsa lap yaxşı olar. İkinci kursdan sonra bunlar keçir Təhsil Nazirliyinin ixtiyarına. Və mən sizə deyim, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsi, beynəlxalq münasibətlər fakültəsində 100 nəfər daxil olursa, 300-400 nəfər qutarır. Bu böyük cinayətlərdir, bilirsiniz. Bunların hamısı da Təhsil Naziri Misir Mərdanovun birbaşa imzaladığı məktub əsasında həyata keçirilir. Bunların hamısını gizlətməyə çalışırlar.
Efirdə şəffaflıqdır. Bələdçiniz mənəm Arifə Kazımova. Yenə İlham müəllimin münasibəti var bu transfer məsələsi ilə bağlı. Gəlin, bir onu dinləyək, sonra yenə münasibət bildirərsiniz.
Bilirsiniz, az baldan deyəndə hər bir ölkənin öz qəbul qaydaları var. Sizin yəqin ki, yadınızda olar, bizdə testlər qəbul olunmamışdan əvvəl, o 4-5 ballı sistemlə qəbul var idi, 3 fənlə ya 4 fənlə qəbul imtihanı verirdi. Orada tam haqqın fənlərdən 5 alanlar da qəbul olurdu. Bütün fənlərdən 3 alanlar da qəbul olur da, o ixtisasdan asılı. Yəni, 2 almadın, konkursdan keçirsənsə da Sən bunu qəbul olunmuş hesab edirsən. Və o tələbələr də oxuyan müddətdə təbii ki, göstəriciləri müxtəlif olurdu. İndi Rusiyada, Rusiyada ya digər ölkələrdə tamamilə müxtəlif qəbul qaydaları var. Və onu desən ki, orada aşağı baldan qəbul olub, bura keçməyi o meyyarlar ölçü götürülmür bizdə. Qəbul olursa da, tələbədirsə də, müvaffəqiyyətlə birinci kursu bitirirsə də, əgər əsaslı orada dəlillər varsa da, əsaslı səbəblər varsa da, təbii ki, onun məsələsinə baxılır.
Və konkret hansı kriteriyalarla edilir transfer? Nəyə baxılır?
Transfer hansı ki, bir ən əsaslı onun orada oxumağını təsdiq edən sənət varsa da, ən əsas odur ki, əgər orada birinci, yəni əgər birinci kursu qutarandan sonra köçürmək istəyirsə də, onun o verdiyi fənlər üzrə müsbət qiymətlər varsa da, və ikinci demirəm, bunu laq əsas götürəm, əsas səbəb varsa da, tutaq ki, bu adam ola bilər, bizə indi müraciət edənlərdən bəziləri var, tutaq ki, orta məktəbə hətta gedib düzdür bizim vətəndaşda, amma valideynləri bu və ya digər səbəblərə görə gedib xaricdə yaşayırlar da, işləyirlər orada. Uşaqlar da özlərindən 9-cu sinifdən ya 10-cu sinifdən gediblər ora. Görürsən ki, oranın atistatınla qəbul olub da o ali məktəbə. Və indi köçüb gəlmək istəyir ailə bura. Biz buna əsaslı səbəb saya bilirik və sayırıq üçün bu həqiqətən də bu adam da orada oxuyubdur. Qalə belə gətiribdir. İndi köçüb gəlir, uşaq orada qalmamalıdır ki. Ancaq bir çox hallarda da biz özümüz də hiss edirik ki, buradan yayınmaq üçün bu və ya digər yolda gedirlər, qəbul olurlar ora bura. Və bura perivod olmaq, köçürmək istəyirlər. Biz onun qarşısına alırıq. Mən sizə çoxlu sayda misal gətirə bilərəm ki, neçələrinə biz bundan imtina eləmişik ki, səndə əsaslı səbəb olmadığına görə olmaz. Oxumaq istəyirsən, ged orada oxuyun.
İtibar mənim eşitdiniz, bu deməli təhsil, bir daha xatırladım, Təhsil Nazirliyinin Ali və Orta İxtisas Təhsil üzrə Şöbəsinin müdiri İlham Mustafayevin dedikləridir. İlham mənim konkret kriteriyalar sadaladı ki, nəyə əsasən edilir bu transferlər?
Bilirsiniz, əgər o qaydada transferlər olunursa, onda hər il 200-300 nəfər yox, yəni hamının, hər bir vətəndaşın köçürülmək hüququnun nəzərə almaqla, bir ilin içərisində, mən sizə tam dəqiq deyim, 5000-dən çox adam müraciət eləyə bilər. Belə çıxır ki, 5000 adamı bunlar ali məktəbə köçürməlidirlər. Ancaq orada çox dəqiq seçmə aparılır. Burada 100% maddi maraq rol oynayır və hər bir kəs özünün köçürmə hüququnu əsas götürərək Təhsil Nazirinə müraciət edib, oradan müsbət cavab qətiyyən ala bilməz. Əgər orada ciddi maddi maraq dayanmasa. İkincisi, neçə ki qeyri-hökumət təşkilatlarının, neçə ki müstəqil şəxslərin və yaxud həmin prosesin ictimai monitoringi olmasa, onlar hamısı İlham Mustafayevin dediyi kimidir. Ancaq bunlar nə üçün qeyri-hökumət təşkilatlarını, axı prezidentin özü də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına maraqlıdır. Nə üçün bunlar qeyri-hökumət təşkilatlarına imkan vermirlər ki, həmin o köçürmələrin monitoring aparılsın? Həmin o monitoring aparılsa, dəhşətli nəticələr ortaya çıxa bilər. 20-18 fərq imtihanı ilə ikinci kursa köçürmələr, o ali məktəblərin hansının statusun olub-olmadığı aşkara çıxacaq. Bilirsiniz, nə üçün bir vətəndaş müraciət edir, ona eyni sənətlə yox deyilir, başqa birisinə hə deyilir? Bilirsiniz, bunların hamısı qeyri-müəyyənlik kimi nə vaxta qədər davam edəcək, mən bunu bilmirəm. Ancaq zərbə ölkənin təhsilinə dəyir və belə bir tezis var, biz insan kapitalını, təbii kapitalı insan kapitalına çevirəcəyim. Bu vəziyyətdə, belə bir şəraitdə, orta məktəbdə atestat pulla satılan, ali məktəbə 0-100 bal toplayanın bir ildən sonra istədiyi fakültəyə oturtmaqla insan kapitalı formalaşa bilər və yaxud Azərbaycan təhsili dünya təhsil sistemində yer ala bilər. Qətiyyən bunlar mümkün deyil.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Dövlət hesabına xarici göndərilən tələbələr barədə, yəni belə maraqlı bir fakt gəldi bizə bu günlərdə ki, hətta 167 bal dedilər səhvini bir abituriyent yığıb, o xaricə göndərilir.
Yəni sizcə nə dərəcədə realdır? Yoxsa bu da elə İlham əm demişkən şayələrdən başqa bir şey deyil?
Mən sizə maraqlı bir fakt deyim. 5-6 tədris ili təhsil naziri Türkiyə Respublikasının ali məktəblərinin magistraturasına, Azərbaycan ali məktəblərinin bakalavr pilləsini bitirmiş, 50-70 arası magistr göndərirdi. Heç bir müsabiqə keçirmədən, heç bir elan verilmədən, istədikləri, seçdikləri adamları təyyarəyə minib, mindirib göndərirdilər magistraturaya təhsil almağa. Bu fakt barədə, bu dəhşətli fakt barədə Korrupsiya Qarşı Mübarizə Komissiyasına məktub göndərilib. Hələlik cavab yoxdur. Yenə də deyirəm, bunların ictimai, bunlara ictimai nəzarət təşkil olunmasa, bunların heç birinin qarşısı alınmayacaq və bu cür ciddi faktlara dövlət nəzarət etməyəcəksə, dövlət biganə yanaşacaqsa, bunların heç birinin qarşısı alınan deyil. Yəni, istənilən fakt mətbuatda səsləndirilir, istənilən dəqiq məlumatlar səsləndirilir, ancaq dövlətin heç bir orqanı buna diqqət yetirmir. Siz təsəvvür eləyin, 20 milyon manat informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üçün orta məktəblərdə və s. Heç bir məktəbdə kompüter işləmir. Məyər bu böyük bir proses, dünyəvi bir proses, hər orta məktəbə gətirib kompüterləri yığıb oradan aralanmaqdır mı deməkdir? Bunu heç kimi mən belə deyərdim ki, vecinə deyil. Yəni, bu sistem müstəqil fəaliyyət göstərə bilməz. Bu, açıq cəmiyyətin prinsiplərinə ziddir. Və əgər bu qədər qeyri-hökumət təşkilatları varsa və Təhsil Nazirliyinin üzərində Prezident Aparatı, Nazirlər Kabineti və Milli Məclisin nəzarəti varsa, bu qədər negativ halların qarşısı alınmırsa, bax, təəccüblü məsələlər bunlardır.
Etibar, mən bu xarici təhsillə bağlı da İlham əmin bir açıqlaması var idi. Orada da konkret kriteriyalar sadalayır ki, hansı əsaslardan seçilir.
Orada meyarlar var ki, 500 baldan yuxarı 3-cü qrupda. 3-cü qrupda 500 baldan çox yığanın birinci o şərtdir. Texniki profillərdə 400-dən çox bal yığanlardır. Bu adam gəlir, əgər bizə müraciət edirsə ki, xaricdə oxumaq istəyirəm dövlət xətti ilə, birinci tələbə qəbul komissiyasının o meyarına baxılır. İkinci meyar da qəbul edilən ali məktəbənin digər tələbləri var. Çox deyir ki, xarici dilini mükəmməl bilməlidir. TOEFL proqramının sertifikatı onda olmalıdır. Olmasa qəbul edilmirlər. Orada çox ciddi seçim keçir və mən sizə bir şey də deyim ki, seçən adamlar oranın özlərinin nümayəndələri gəlib burada həmin tələbələri özləri seçirlər. Onlardan müsahibə aparırlar, onların intellekt səviyyəsi müxtəlif yerlərdən, yollardan, testdən, zatdan yoxlama aparırlar və özləri qərarı qəbul edirlər. Bizimkilər sadəcə olaraq texniki işləri görürük biz o sənədlərin düzgünlüyü, qəbul olunması, yəni verilən tələblərə uyğun sənədlərin düzgün qəbul olunması. Qalan işlər onların özlərinin özüdür. Başqa bir şey də var, bir şəxs özü öz təsəvvüsü ilə gedib xaricdə oxuyur. Və müraciət edir bura. Biz də o müraciət edəndə o oxuduğu ali məktəbin reytinginə baxırıq. Əgər o oxuduğu ali məktəb bizim o olan mövcud siyahıda varsa da, o ixtisaslar da ölkəyə lazımdırsa da, onda və üçüncü şərtdə ki, əgər o orada oxuduğu müddətdə yalnız yaxşı qiymət, əla yaxşı qiymətlərdən oxuyur, onda onun məsələsinə də baxıla bilər ki, o dövlət xətti ilə orada təhsilini davam etdirsin.
Ancaq mənim başqa bir əlavəm də var ki, biz əgər xarici ölkələrin aparıcı universitetlərinə tələbə göndəririksə, həmin ölkələrin təhsil sistemi çox dəqiq şəkildə öyrənilməlidir, tədqiq olunmalıdır. Bir. İkincisi, deməli, həmin ölkələrdə tələbə qəbulu orta məktəblərdəki qiymətləndirmə əsasında aparılır. Orada xüsusi diqqəti cəlb eləyir şagirdlərin esse yazmaq qabiliyyəti. Ancaq nə qədər gülüşdür, hələ bizdə inşa yazdırırlar uşaqlara. Özü bir mövzə ətrafında. Bizim uşaqların esse yazmaq imkanları yoxdur. Tənqidi təfəkkürün formalaşmasını məktəb verə bilmir. O prosesə hazırlıq getməlidir, dil hazırlığı getməlidir ki, bizim uşaqlar orada əziyyət çəkməsinlər və müəyyən dərəcədə Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək o insan kapitalı dediyim məsələnin içərisində Azərbaycana xeyir gətirə biləcək mütəxəssisə çevrilməlidirlər.
Etibar müəllim, ekspertlər əslində, yəni təhsil sahəsində irəliləyişin də olduğunu qeyd edirlər. Xüsusilə də qəbul qaydaları ildən ilə təkmilləşir və s. Amma sizcə, yəni sizin bayaq sadaladıqlarınızdan əlavə daha hansı islahatlar aparılmalıdır ki, bayaqdan müzakirlədiyimiz bu mənfi hallar tam aradan qaldırılsın?
İlk öncə təhsildə demokratikləşmənin prinsipləri bərqərar olmalıdır. Avtoritar idarəçilik götürülməlidir. Bütün təhsilin bütün pillələrində cəmlənən məktəblərin rəhbərlərinə müstəqillik verilməlidir. İdarə etmə üfüqü formaya keçməlidir. Və ən ciddi məsələ ictimai nəzarətin təşkilini yaratmaqdır. Xarici ölkələrdə məktəbin inkişafına təkan verən amillərdən biri valideyn komitələrinin aktivliyidir. Ali təhsil sahəsində təcili şəkildə Bolonya bəyannaməsinin şərtləri tədqiq olunmalı, ona əməl olunmalı və o sistemə keçirməlidir. Bugün o sistem adı altında, Bolonya sistemi adı altında kütləvi şəkildə rüşvət yığılır ali məktəblərdə. Bunun özü böyük bir prosesin təhrif olunmasıdır. Bütün bunlar aradan qaldırılmalıdır və ən nəhayət dövlətin təhsilə səmimi münasibəti ortada olmalıdır. Nə üçün Azərbaycan ümumi daxili məhsulu belə sürətlə inkişaf eləyir? Nə üçün gəlirləri get-gedə artan bir ölkədə təhsil insanları yoxsulluğa aparır?
Etibarım, çox sağ olun, çox sağ təşəkkür edirəm sizə. Bugün gəlib şəkillərdəsiniz verilişimizdə. Azadlıq Radiosunda şəffaflığı dinlədiniz. Bu dəfəki verilişi mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işləyə bilər. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişikliyində bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Atalar və oğullar nə dünənin, nə də bugünün mövzusudur. Nəsillərin savaşı əsrlərlədir ki, davam edir. Hələ eramızdan əvvəl Çində bir daşın üstündə yazılıb ki, indiki gənclər yaman körlanıb. Amma biz nəsillərin konfliktində bugünə aid olan məsələləri, məhz Azərbaycanda atalar və oğulların nədə razılaşa bilmədiklərini müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəlzadədir. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Böyüklər özlərindən sonra gələn gənc nəsli nədəsə həmişə təqsirkar bilir. Yeni nəsil isə özlərindən əvvəlkiləri geridə qalmış adlanır. Sizcə Azərbaycanda yaşlı nəsillə gənc nəsil arasında mübarizə mi deyim, tartışma mı deyim, var mı, yoxsa hər şey qaydasındadır?
Bilirsiniz, bunu mən də uzun müddət eşidirəm belə şeylər. Yəni ömrə boyu eşitmişəm. Yəni Azərbaycanda var. Amma mənim nəzərimdə bu olmamalıdır. Yəni mən bunu heç vaxt qəbul etmirəm. Çünki heç vaxt bununla rastlaşmamışam şəxsən. Əgər ata doğru deyirsə, deməli oğullar razılaşmalıdır. Atalar oğullar deyirsiniz. Yəni yani böyler doğru değilse cevanlar da razılaşmalıdırlar. Yok eğer cevanlar doğru değilse yaşlılar razılaşmalıdırlar. Bunun bir problemi çevirmeye ihtiyaç görmüyorum. Doğrudan da işitirem orada televizyada, radyoda, gazetelerde ki böyle bir problemler yananıp buna vuruşurlar hatta yazırlar birbirinden. Bunların hepsini görürüm, işitirem. Ama şahsen benim hayatımda bu baş vermiş. Mesela tutak ki biri görkemli bir yazıcını tenkit edilir. Görkemli yazıcını tenkit edilmeye asandı. Onun yazdığı için bir eser ortaya koymuşsan mı? Veya genç yazıcıdır ama istedadlıdır. Neye göre de yaşlı adamlar onunla razılaşmasın? Benim için problem olmuyor bu hiç zaman. Onu demeyi istedim.
Aha, şimdi göre gençler nece fikirleşir?
Atalar oğullar arasında problem hemşe olup bugün var. Biz hemşe de bunun şahidi olacak. Geleceği nesillerimiz de bunu yaşayacaklar. Azerbaycan'da atalarla oğullar arasında problem en çok yazıcılar arasında görülür. Bunu çok aydın biz görebiliriz mətbuatdan. Bu aslında gençlerin daha dinamik, daha aktif, daha ideya taşıyıcısı olduğuna göre, daim değişmeye meyilli olduğuna göre ve ataların ise oturuşmuş bir strukturda, düşünce olarak, hayat tarzı olarak, yaşam olarak oturuşmuş bir strukturda olduğuna göre bu iki nesil arasında hemşe tokuşma gelir. Xeyrəddin müəllim deyir ki, ata düz deyirsə oğul qəbul edersin, oğul düz deyirsə ata qəbul edersin.
Bəzən bunu müəyyən etmək çətin olur ki.
Bakın, bu düzlüyü kim müəyyən edir? Bu düzlüyü hansı kriteriya müəyyən edir? Herkesin öz həqiqəti var. Biz öz aspektimizdə ancaq yanaşanda deyə bilərik ki, bu düzdür, səhvdir.
Gülər, sən necə fikirləşirsən? Buyur.
Ümumiyyətlə, başqa bir kontekstdən baxmaq istəyirəm bu mövzuya. Nə barədə? Məsələn, siz içindəki daşın üzərindəki yazını dediniz. Yəni, məsələ odur ki, ondan sonraki gələn nəslə görə artıq o daşın üzərində yazılan, körlanmış gənclər özləri də yaşlı olurlar və onlar da yeni nəsli var dedilər. Zaman dəyişir və zamanın dəyişməsinə uyğun olaraq artıq burada tələbatlar da dəyişir, cürbəcür inkişaf prosesi dəyişir və buna görə də artıq bu indiki zaman çərçivəsindən bundan öncəki zaman çərçivəsi bir-birindən ardası uyğun gəlmir. Ata dediyi düzlən, bəlkə də oğlun dediyi də düzdür. Sadəcə artıq bunlar bir-birinin dediklərini heç vaxt qəbul edə bilmirlər. Yəni atanın dediyi həqiqətdirsə də oğula bu çatmır. Çünki oğlun həqiqət sferası tamam fərqlidir atanın həqiqət sferasından. Buna görə burada toqquşmalar baş verir.
Bax, Turgenevin Atalar və Oğullar əsərində Bazarov obrazı belə fəlsəfənin inkarı, inkar belə deyək də qanunu xatırladır. Yəni siz atanıza inkar edirsiniz, oğlunuz da sizə inkar edəcək. Bax, siz gənclər nələrdə, hansı mövzularda mübahisəyə girişirsiniz? Hansı mövzularda mübahisə yaranır gənc nəsillə yaşlı nəsillər arasında?
Adət ənənəyə, məsələn, yanaşma tərzi. Hər hansı bir dəyəri nə tərzdə qəbul eləmək? Dəyər mənim şəxsi əhatəmə, belə də şəxsi sahəmə girirsə, o adət ənənə girirsə, mənim şəxsi sahəmə müdaxilə eləyirsə, mən o adət ənənəni qəbul eləmirəm qətiyyən. Amma məsələn elə adət ənənə var ki, toy adət ənənə, xına sürtmək və yaxud üzəri yandırmaq. Bunun mənim şəxsimə heç bir təsiri yoxdur.
Yəni ki, bu məhz adət ənənə sferasında sənin mübahisən düşür.
Həm də adət ənənə sferasında.
Həm də. Bəs gülərsən nə fikirləşirsən?
Mən məsələn bir misal çəkmək istəyirəm. Bura gəlməzdən öncə bir iki gün keçmiş qrup yoldaşlarımla görüşdüm və onlarda bir problemə rast gəldim. Evlilik məsələsinin özündə. Ana öz dövranında olan adət ənənəni yeni dövranda olan oğlunun həyatına tətbiq eləmək istəyir. İstəyir ki, bu necə o vaxtı bunu necə ələ veriblərsə, oğluna da gəlinə o cür alsın. Amma düşünmür ki, artıq yeni dövr tələblər başqa cürdür. Artıq bu dövrdə tamam başqa cür eləndir. Yəni nişan söhbəti. Mən nişan söhbətini heç cür qavraya bilmirəm. Nişan keçmiş dövrdə ona görə olub ki, çünki o vaxt qızlar o qədər çölə çıxmayıblar, olublar və nişanlanıblar ki, sadəcə bunlar bu müddətdə bir-birini tanısınlar, yaxından öyrənsinlər. Amma yeni dövr artıq bunu qəbul eləmir. Nəyə görə? Yeni dövrdə sıralına yəni insanlar bir-birini tanıyırlar. İki gənc isə iki gənc bir-birini tanıyır, sevir və sonra evlənməyə fikirləşir.
Bax, indi elə bu yerdə Xeyrəddin müəllim, sizin fikirlərinizi almaq istərdim. Bax, yerinə düşərdi soruşmaq ki, ümumiyyətlə siz istər ailədə, istərsə ətrafınızdakı gənclərlə hansı mövzularda mübahisəniz düşür?
Mübahisə etdiyim məqamlar oğullar, atalar məsələsi ilə əlaqədar deyil. Məsələn, mən nəyi mübahisə edə bilərəm? Gənclərimiz bizim bəli indi dedikləri kimi adət-ənənələrimizi bəyənmək istəmirlər. Gənclərimiz elə bu adət-ənənələri qoyaq bir kənara. Baxın, muğama qulaq asmaq istəmirlər.
Bu sizcə burada atalar oğulların mübahisəsi deyil mi?
İndi mən sənə, mənim qızım da bəzən deyir ki, məsələn, mən muğama qulaq asmaq istəmirəm. Aha. O onun şəxsi işidir. Əlbəttə, onu zor edə bilməzsən, sən muğama qulaq asma. Muğam amma nə deməkdir? Muğama qulaq asmaq üçün birinci çox böyük dərəcə və ağıl fəlsəfə lazımdır. Sadəcə onlar deyirlər ki, muğam pisdir. Biz də sübut eləməyə çalışırıq ki, muğam yaxşı. Biz deyirik ki, sizin göstərdiyiniz şourlar çox eybəcərdir. Ona görə biz şourları qəbul etməliyik. Bizim mübahisələrimiz bundan başlayır. Bundan düşür, bəzən adətənlər üstündə bu söhbətlər olur. Sizin sualınıza cavab mübahisələr çox olur. Bu ona görə deyil ki, onlar gənclər, biz yaşlıyıq. Biz istəmirik ki, o gənc o yola, məsələn, tutaq ki, 5 yaşında qız oriental rəqs oynayır. Onun müəlliminə sual verdi ki, hörmətli müəllim, siz öz qızınızı oriental rəqsə qoyarsınızmı? O deyir, qətiyyən qoymanır. Əgər sən müəllimə öz qızını oriental rəqsə qoymursansa, birinci niyə qoymursan? Əgər qətiyyən qoymursansa, onda bu qızı niyə bədbəxt edirsən? Bu qızın gələcəyi nə olacaq? Onun valideynləri isə nə desələr yaxşıdır? Qızın həvəsi var. Biz bilməmişik ki, bunun gələcəyi nə olacaq. olabilir. Ama biz biliriz onun geleceği ne olabilir. Onun geleceği en aşağısı, en yakışısı restoranda oynamak olabilir. Ve o hiç düzgün aile kura da bilmez yelin ki.
Göreyindi bu Vüsal Güler'in de alakası vardı. Buyurun.
Xeyrətli müəllimin oriental rəqsinə bağlı danışanda ağlıma bir sual gəldi. Oriental rəqs mi pisdir? Yoxsa onu təqdim olunan cəmiyyət pisdir? Baxın, oriental rəqs oynayan şəxs, oriental rəqs mi ona pis xüsusiyyətlər, Kətiyyən pis kriteriyalar yüklü? Yoxsa onun oriental rəqs oynadığı, şov göstərdiyi doğrudur, cəmiyyət?
Doğrudur, cəmiyyət. Çünki bu cəmiyyətə qəbul olunmur. Oriental rəqs niyə pis olsun ki? Ərəb rəqsləri var, bilirsiniz. Hı. Türk rəqsləri var və biz onu çox böyük zövqlə qulaq asırıq.
Bunun 5 yaşı var, elə deyilmi? Və sizin hardasa 20 il zaman keçəcək yəqin ki, bunun gənc qız olmaq üçün, deyilmi? Bunun buna həvəs var. Yəni rəqsə həvəs var. Bu çox böyük, çox gözəl rəqqası ola bilər. Bu bir. İkincisi, o zamana bu dövrü, yəni bu Azərbaycandakı bəzi situasiyalar dəyişə bilər və bunun oriental oynaması işte böyük ajartaj. Hər oriental oynayan gedib restoranda oynamır. Yəni bu çox gözəl rəqqasələr var. Bunu keçmək bu düzdür.
Sorğumuz da var bu mövzuyla bağlı. Durna gənc və yaşlı nəslə belə bir suala müraciət edib ki, bu iki qütb hansı mövzulardan mübahisə edirlər? Dinləyək və agah olaq.
Gənc nəsil ilə yaşlı nəsil hansı mövzularda, hansı məsələlərdə bir-birinə razılaşmır?
Yox, mən çalışıram valideynlə razılaşım, amma olur. Olur, elə məsələlər olur ki, gənclərin tələblərini düzgün başa düşmürlər. Gəncdir, indi diskoteka var, bar var. İndi müəyyən valideynlər var ki, öz övladlarını qoymurlar elə yerə getməyə.
Bizim vaxtımızda böyük gələndə haqsızlıq olardı ki, sən ayağa qalxıb düz dayanmayasan, ona qarşı hörmətsizlik olardı. İndi böyüyü yox, doğma atasını da görür, heç yerindən tərpənmir.
Ata, oğul ikisi bir yerdə araq içəndə elə olacaqdı da.
Böyük olan yerdə uşağın ağzı neydi ki, dayanıb böyüyün ağzına baxsın, ya üzünə baxsın. O yerdə ki, böyük var idi, biz dayanardıq, yer axtarardıq ki, özümüzdəki gizlənir ki, nə danışırsan, böyüklər danışır.
Qız uşağı minib maşına, minib qadar özür istəyirəm, axşam olub. Getmişəm evlərindən çatanda, görmüşəm maşında qurdalanır. Düşəndə görmüşəm, tuman burdandır. Maşında paltar dəyişib, evə belə gedirlər indikilə. Evdən çıxanda uzun tuman çıxır. Şəhərə getdik, olur, getdikdə gedərdə tumanlar.
Problem yoxdur. Atam deyən kimi oğlan.
Və siz?
Biz biraz köhnə fikirli olanlar, saqqal dolbası bizimdir. Gənclərlə razılaşmırıq. İndiki oğlanlara baxanda çox müasirləşir. Biri sırğa taxır, biri saçını çox uzadır. Yəni belə götürəndə köhnə nəsil indiki nəsil daha yaxşı olur.
Bəzi şeylər olur ki, onlar məndən çox bilirdi. Bunu giyinmə, onu giyin, tutaq giyin. Amma mən öz bildiyimə eləyirəm.
Sizcə gənc nəsillə yaşlı nəsil hansı mövzuları bir-birini anlamır, mübahisəyə girirlər, razılaşmırlar?
Gənc nəsillə yaşlı nəslin arasında mübahisə düşür. Birinci evlənməyə görə. Valideynlər deyir ki, belə bir ailədən, tayfadan gözəl o isə ilk rast gəldiyi, nə bilim, harada rast gəldiyi, ilk dəfə gördü qızla evlənir, o da narazılıq düşür. Mənim iki oğlum var, ikisi də özü rast gəldi qızla evlənib, biz valideynlərin sözünə qulaq asmırıq.
Mübahisələriniz olubdur mu?
Çox olub. Axır gəlin gələnə qədər. Gəlin gələndən sonra çarəmiz yoxdur, danışmırıq.
Hərdən babamda görürəm nəsə belə bir şeylər. Səhəsin bakın, portlarıma ilişir, deyini uzundur belə. Saçlarıma
101.7 FM. Azadlıq radiosunda 14.24 verişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Bəs Xeyrətli müəllim, sizə belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətlə siz gəncliyinizdə yaşlı nəslə nə ilə bağlı etiraz edirdiniz? Mübahisəniz düşürdümü, yoxsa hər şey yaxşı gedirdi?
Mən gəncliyimdə yaşlı nəslə nə etiraz etmişəm, hamısını səhv etmişəm. Məsələn, lap uşaq idim, 4-5 yaşında olardım. Məsələn, xan şunu radioda oxurdu. Birisi o vaxt televizor yox idi kənddə. Mən nəsə bir səs salırdım, qulaq asmaq istəmirdim. Çünki bayaq dediyim kimi anlamırdım. Xan səsini anlaya bilmirdim. Ona görə mənim üstümə qışqırdı ki, sən qoymuşsan bizə qulaq asa, nə bilim, nə danlayırdı mənə filan. Sən bilmirsən ki, xan nə deməkdir, bilmirsən ki, Muhammad nə deməkdir, filan. Mən sonradan anladım ki, atam doğru deyirdi.
Fonosentrik mədəniyyəti daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə, eləcə də Azərbaycanda, şərq ölkələrində əmrlər yuxarıdan gəlir. Bu ata deyəndə təkcə biz öz atamızı, fiziki, biolojik atamızı nəzərdə tutmayaq valideyni. Burada adət ənənə var, burada din dəyərlər var, burada məhəllə dəyərləri var, ailənin dəyərləri var, bir çox dəyərlərdir. Monosentrik mədəniyyət daşıyıcısı olan cəmiyyətlərdə bu dəyərlərlə insan yaşayır. Bu dəyərlərdən əmr gəlir insana və insan mühakimə etmədən qəbul edib icra eləyir. Və icra olunmayan da bu əmrlər artıq cəmiyyət tərəfindən, ailə tərəfindən bu əks reaksiya görür. Qəbul olunmur və o sıxışdırılır. Fikir olaraq sıxışdırılır. Muğam məsələsinə gələndə isə Azərbaycanda gənclər muğamı mən razıyam qəbul eləmir müəyyən dərəcədə. Bunun səbəbləri var konkret. Muğam bədii estetik olaraq əsər yaradıcı bir incəsənət nümunəsi kimi çox gözəldir. Amma baxın, biz götürək 100 il muğam tarixində eyni tipdə, eyni janrda oxuyurlar. Və bu gəncin ruhuna uzaqdır. Bu klassik daha belə yorğun, daha düşündürücü, daha belə pessimist tərzdə oxunur. Baxın Alim Qasımova. Alim Qasımov oxuyur, əksinə gənclər Alim Qasımova qulaq asır. Onu seçirlər. Və üstəgəl o Alim Qasımovun ifasında çox daha muğamla yaxınlaşıb, çox daha xüsusi şeylər əldə edirlər. Muğamla bağlı, incəsənətlə bağlı.
Mən belə başa düşdüm ki, yəni daha çox yəni yaşlı nəslin belə deyə zövqünə oxşuyur muğam. Bax, sən indi yaşlananda muğam başlayacaqsan dinləməyə.
Mən indi də muğam dinləyirəm. Hı-hı. Amma təkcə Alim Qasımovun ifasında.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
İndi isə növbə dedimizindir. Onun vaxtı gəlib çatdı. Görək bu dəfə nədən deyirik.
Gəlinə ayran demədim mən dədə Burgut. Ayrana doyran demədim mən dədə.
Dedi
kim?
Məsələn, mənim saçım çox uzun olur. Valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizdə ümumiyyətcə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mənə valideynlərim qayıb demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyin kimi uzadarsın.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişini dinləyirsiniz. Müzakirə bizdən, qulaq asmaq isə sizdən. Söhbətimizin kökü isə hələ eradan əvvələ qədər gedib çıxır. Atalar və oğullar konfliktinin yarandığı mövzuları araşdırırıq. Bunda bizə yardımcı olanlar verilişin qonaqları yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhya və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhədzadədir. Siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanda indiki Azərbaycanda yəni gənclər öz həyatları ilə bağlı qərarları yəni azad şəkildə verə bilirlər.
Bəzilər verə bilirlər, bəzilər yox. Bunu konkret
deməyim. Bax, bu yox nədən yaranır axı bu yox?
Bəzilər verə bilmirlər, onu deyirsən. Niyə verə bilmirlər?
Niyə?
Yəqin ki, bu belədir də. Adamlar var ki, bilirsiniz, top müdirlərin nə desə, sərdaşlıqda onu deyirlər.
Xeyr, onun üçün adam var. Valideyn müdaxiləsi daxilən, deyilmi?
Yox. Daxilən azad adam başqa şeydir, bilirsən bunu. Bax, tutaq ki, bütün ölkə yığılsın desin, bu belədir, qatıq qaradır. Mən deyəcəm ki, qatıq ağdır. Çünki mənim müstəqil fikir olduğumu deyirlər. Görünür doğulanda da onun canında nəsə olmalıdır.
Nəyə görə müstəqil bəziləri qərar qəbul etmir? Bundan irəli gəlir ki, bunun iradə möhkəmliyi yoxdur. İradə möhkəmliyi nə zaman yaranır? İradə möhkəmliyi təcrübədən yaranır. Başa düşürsünüz, bu təcrübəni eləyir və artıq başa düşür ki, bunun bu təcrübəsi var. Yəni artıq bu qatı ağ deyə bilər. Çünki bu bunu görüb ağ olduğunu.
Azərbaycan gəncliyi qərar verərkən çox ciddi problemləri yaşayır. Çünki bu tərbiyədən qaynaqlanır. Bizə nə bağça təhsilində, nə orta məktəb təhsilində, nə ailə tərbiyəsində seçim alternativ göstərilməyib. Ancaq əmrlər olub. Konkret istiqamətə yönəlmiş əmrlər. Bunu belə et, bunu belə danış, belə otur, belə dur. Amma bizə alternativlər verilsəydi, biz seçim etmə vərdişi qazanardıq. Bu vərdiş bizim gəncliyimizdə də, qocalığımızda da daha doğru qərarlar verməyimizə gətirib çıxardardı. Bugün əgər 17 yaşında Azərbaycan gənci öz ixtisasını seçməkdə çətinlik çəkirsə, seçə bilmirsə, valideyn tərəfindən seçilirsə bu ixtisas, bu gəncin çox ciddi faciəsidir və qocalığa qədər bununla davam eləyəcək.
Bilirsiniz, o alternativ əmrlər deyirsiniz. Deyirsə əmrlər verirlər, alternativlərini göstərmirlər. Göstərmirlər, ona görə göstərmirlər, gözləri bilmirlər.
Tərətiməm, görək bu gənclər gələcəklərində, yaşlı nəsli artıq statusunu alanda görək, onlar alternativ verəcəklərmi öz övladlarına?
Nədən demək olmaz?
Mən çalışacağım ki, özümdən sonraki nəsilə maksimum alternativ seçim haqqını öyrədim. Çünki bu həm də mənim faydam üçündür. Mən əziyyət çəkməyəcəm, mən problem çəkməyəcəm. Biraz da eqoistik yanaşım
məsələ. Doğrusu deyim ki, mən ona inanıram.
Ətrafda bir 50 nəfər var və mən də onların içində. Biz 50 nəfər fikirləşirik ki, bəli, övladlarımızı daha alternativ seçimdən daha rahat böyüdəcək. Və təsəvvürün, övladlarımız da öz övladlarına belə seçim verəcək. Və inanın, 100 ildən sonra artıq Azərbaycan atalar və onlar problemi həll edəcək.
Nə oldu? 1000 illər keçib həll olunmuyor, 1000 sonra deyilsən olunacaq?
Yox, oradan zarafat edirdim. Amma mən də öz uşaqlarıma çalışacağım mümkün qədər alternativ və buna əminəm də. Cidden əminəm. Çünki mən özüm yaşadığım problemləri onların yaşamasını heç vaxt istəmərəm.
Məsələn, bu gənclərin danışığı məni çox sevindirir.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Dalğamız 101.7 FM, məkanımız 14-24 verilişidir. Bu dəfə istiqamətimiz isə atalar və oğullar konflikti tərəfədir. Görək bu kontekstdə tərəflər arasında tartışmalar niyə baş verir? Bu mövzunu yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miriyaya və Dalğa Gənclər Hərəkatına Vüsal Əhəzadə ilə müzakirə edirik. Bizi dinləməkdə davam edin. Bu həftənin uğur hekayəti gənc mehdlərdəndir. Həmkarım Durna Səfərlinin təqdimatında dinləyəcəksiniz bu reportajı. Buyurun, söz onundur.
Atlar Rəşadı səsindən tanıyır. Tövləyə girən kimi tanış səsə səs verir atlar. Cıdır meydanında işləyən 24 yaşlı Jakey gecəsini gündüzünü atların arasında keçirir. Hələ lap uşaq vaxtından, Ağdamda yaşadıqları illərdən atçılıq sənətinə meyilli imiş.
Demək olar ki, balaca vaxtdan həvəsim olub at sənətinə, yəni atın məyə atacaq bağa, yarışlara çıx. Çoxdan bu Qarabağdan saxlayırıq. Ağdamda olan kəsdən də, Ağdamda olanda. Mən bu dəqiqə başqa işdə işləyə bilmək, başqa sənət gedəmirəm. Çünki mən bağlanmışam bağa, heyvan da bağda.
Rəşad at sürməyə bacarığından danışanda bütün təvazökarlığını kənara atdı. Gənc Jakey deyir ki, nə qədər yaxşı sürsə də, hələ də məşqçisinin məsləhətlərinə ehtiyac duyur.
Biz kimi, ya, Jakeylər kimi, ya, at bilən İçəri də ola bilmək. Minəm, öyrənmişik düzdür qabıqlar. Yenə də ki, bu yarış atlarında yenə bizim trenerimiz var. O bizi öyrətdi, bax, atın üstündə neynəmək lazımdır, necəlmək lazımdır.
Rəşadın atlar içində keçən bir günlük rejimi.
Yəni, bu atlar qamış qaram atlardır. Səhər-səhər dururuq, elə bir ki, onlar otları, yemləri veririk. Onların iş rejimi var, yox, deminirik onları, işlədirik.
Jakey müxtəlif yarışlarda iştirak edir. Deyir ki, aldığı kubokları, mükafatların sayını da unudub. Yarışmalarda qalib gəlmək isə asanlıqla başa gəlmir ona.
200 qram, 300 qram da olsa, fərqi yox. Artıq sənə çəkin olursa, atların gücü birdirsə, sən yarışı uduza bilərsən. 200 qramda neçə metr məsafə edir. Ona görə də çəki bir olmalıdır yarışda.
Rəşad gənc olsa da müəllimlik də edir. Çıdır meydanında at çapmağa gələnlərə peşəsinin sirrlərini öyrədir.
At çox şey dərmandır. Yəni, bir var, həkimlər göndərir, yəni, bəzi-bəzi xəstəliklər var da. Deyir, at xeyirdir, ged atın yanına. Çox xəstəliklər var, at xeyirdir. Gəlir, kimlərsə gəlir öyrənmək üçün. Yerə vaxt olur ki, işləmək olar ki, burada 3-4 saat iş dayanmıraq. Yəni, onların məşğul olanı öyrədirik onları.
Çıdır meydanı artıq Rəşadın evinə çevrilib. Amma o deyir ki, çıdır düzünü, çıdır meydanı əvəz edə bilməz.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Həmişə 14-24-də hər zaman bizimlə gənclərin qızğın müzakirələrinin şahidi ola bilərsiniz. Qulağınız bizdə olsun, çünki bu həftəki mövzumuz da çox maraqlıdır. Gənc və yaşlı nəslin mübahisələri və bir araya gəlmədiyi məqamlar hansılardır? Axı, niyə atalar istəyir ki, oğulları onlara oxşasın? Və s. bu kimi suallarımıza cavab axtarırıq. Həmsöhbətlərim isə yazıcı Xeyrəddin Qoca, gənc yazar Gülər Miryəhiyyə və Dalğa Gənclər Hərəkatından Vüsal Əhəzadədir. Biz məişət kontekstində bunu müzakirə etdik, bu mövzunu. Maraqlıdır, siyasi ictimai müstəvidə bu problemi necə görürsünüz? Tarix boyu hökmdarlar öz övladlarının yeni bir nəslin hakimiyyəti ələ keçirməsinə ehtiyatlanıblar. Hətta övladın gözünü çıxaran atalar da olub. Siyasətdə isə tanınmış müəyyən vəzifədə çalışanlara nəzər salsaq, yenilik gözə çarpmadığını deyə bilərik. Belə fikirlər səslənir ki, yaşlı nəsil gənc nəsli sıxışdırır. Onların daha da irəli gedəcəyindən çəkinir. Nə dərəcədə haqlıdır bunu deyənlər?
Azərbaycan prezidenti də gənclər irəli çəkir. Bunu görürsünüz. Yəni bütün sahələrdə gənc bizdə vəzifələrdədir bu dəqiqə. Və çox böyük onlara üstünlük verilir. Amma qaldı ki, bundan əvvəllər nə vaxtlarsa gənclərin vəzifəyə çətin getmələr filan, indi də olur çətinliklər. Ola bilir. Amma bu o demək deyil ki, onlar istəmirlər ki, gənclər onlardan qabağa, kimlərdən qabağa get. Gənclər heç kimdən qabağa getmirlər. Gənclər özləri üçün gün qazanırlar. Gənclər öz vətənləri üçün, dövlətləri üçün çalışırlar. Yəni burada bir qeyri-adi bir şey görmürəm ki, kimsə vəzifəyə gedə bilmir, kimsə qarşı və siyasətə məşğul olmağa qoymurlar. Zəhmət çək, oxu özün siyasət öyrəndi. Sonra qaldı lap birinci başlanğıcda dediniz o yazıçılar məsələsi. Mən gənclərin içində hələ birdən yazıçı görmürəm ki, bizim yaşlı nəsillərin içində yazıçıların heç olmasa bir əsərinə dəyən yazı yazsın.
Aha.
Heç olmasa bir əsər.
Mən artıq burada atlar və oğullar problemini görürəm.
Yox. Bu o demək deyil ki, biz gənclər bəyənmirik. Bəyənirik. Onların istedadından da inanırıq. Gələcəklərinə də inanırıq. Bilirsiniz, ortaya bir əsər qoyun, sonra danışın.
Amma siz bəlkə ortaya qoyulan əsərləri görmürsünüz. Nə fikirləşirsiniz bu arada?
Necə ola bilər ki, ortaya qoyulan əsəri biz görməyək?
Ortaya qoyulan
əsərlər var. Bizim millət çox balacadır. Bilirsiniz, Azərbaycan çox balaca yerdir. Azərbaycanda ortaya qoyulan hər bir şey çox aydın görünür.
Sizə bir şey deyim. Deməli, atlar və oğullar problemində bir problem də var, qısqanclıq məsələsi. məsələsi. Çox üzr istəyirəm, amma bilirsən ki, bu qısqanc məsələ çox ciddi məsələdir və çox ciddi problemdir. Mən özümü deyim, məsələn, hər insanda, bəlkə də hər yazıçıda olur bir şey. Sadəcə sizin qabağınızda bir əsər qoyulur. Bu gənc yazıçının əsəridir və siz onu oxuyanda ona bilirsən ki, böyük bir yazıçı kimi baxmır. Ona məhz gənc yazıçı kimi baxırsınız və oxursunuz və imni başlayırsınız səhvlər tapmağa orada başa düşürsünüz.
Yox, o düz deyil. Onun kimidirsə düz eləmir. O mən o özü düz adam deyil.
Siz deyirsiniz ki, mən başqa söz deyirəm. Siz də belə deyirsiniz.
Mən tamamilə başqa söz deyirəm. Biz onun şəxsiyyətinə yox, yazdığı yazıya baxırıq. Əgər biz baxırıqsa, mən baxıramsa və ya başqası baxırsa. Baxır kim baxır ona?
Siz bizim yaşda olanda mən özünüzə bir sual vermək istəyirəm. Mənim 21 yaşım var. Deməzdim. Çox ciddi yazacağam. Sadəcə bilirsiniz ki, mən yazılarıma eksperiment kimi baxıram. Sadəcə təcrübələr edirəm ki, çünki iddiam var. Çox böyük iddiam var gələcəkdə. Çox güclü yazılma, hətta Nobel mükafatını almaq deyim sizə.
Siz.
Bəli, istəyirəm iddiam var. Mən sizə bir şey deyim. Siz 21 yaşınızda olanda yazdıqlarınızı bir dəfə qoyun qabağınıza və indi yazdığınızı qoyun qabağınıza. Hansı fərqi görəcəksiniz? Və siz 21 yaşınızda bizim yazdığımız kimi yazırdınızmı?
Yox,
açıq. Və bizim çox hündür, çox yüksək.
Doğrusunu deyim də, doğrusunu demək səmimiyyəm. 21 yaşında yazılan yazı ilə indi yazılan yazı arasında çox böyük fərqlər var.
Onda siz tələb edə bilməzsiniz ki, qoyun bizim qabağımıza o yazdıqlarımız kimi əsər qoysunlar və desinlər yazdıq.
Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Mən elə demədim, yazdıqlarımız kimi demədim. Dedim ortaya bir əsər qoyun. Bizim yazdıqlarımız kimi yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Siz elə bir ifadə.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun.
Əsər qoyun ki.
Yox, bizdən yaxşısını qoyun. Mən özümü demirəm, şəxsən böyük yazıçılardan danışıram. Ya onlar məsələn şəx Çingiz Aytmatov rəhmətə getdi, elədimi? Kim Azərbaycanda elə yaza bilər? İndi durun siz
kim Azərbaycanda elə yaza bilər? Siz bunu fikirləşin.
Yox, yaza bilər kimsə gələcəkdə.
Mən şəxsən yazacağam
onu da. Mən deyirəm sizə yaza bilər. Mən buna inanıram. Amma hal-hazırda bu yoxdur axı. Əgər bu yoxdursa, onda Çingiz Aytmatova niyə rahat tutursunuz?
Niyə yoxdur axı? Siz
bilirsən müdaxilə etməyə ehtiyacı duydum. Yaşlı nəslimiz əsər yazır. Gənc nəsil o qədər yaxşı əsər yazmırsa, bu o demək deyil ki, bizim yaşlı nəslin yazdığı əsərlər yaxşıdır. Baxın, bu yanaşmanı mən demək
istəyirəm. Onunla da razıyam. Olsaydı yaşlı o da Nobel mükafatı alardı, xanım demiş. Olsaydı yaşlı o da dünya onu tanıyardı.
Bax, mən 21 yaşım var. Mən çox zəif bir yazı yazmışdım. Yazı sadəcə çoxdan yazmışam. 20 yaşımda yazmışdım bu yazını. Mən sadəcə eqoist eləmək istəmirəm. Sadəcə olan faktı deyirəm ki, mən çox sevinmişdim. Hətta neçə gün bayram elədim. Mənim yazımı farsına tərcümə edib fars saytlarına qoymuşdular.
Gözəl.
Bu artıq mənim uğurumdur ki, mən hardasa İranda hansı kütlə tərəfindən tanınıram. Bilirsən necə bunu tənqid etmək ki, gənc yazıçılar heç bir əsər qoymurlar ortaya.
Yox, onu kim deyir?
Deyil, başa düşürsün.
Kim deyir ortaya heç nə qoymurlar?
Deyirsiz ki, ortaya bir
mən əsər. Mən tənqid edənlərdən danışıram ki, bu yaşlıları ki, siz bəyənmirsiniz.
Dedik yazıçı görmürəm dediniz. Sizə elə bir ifadə işlədiniz.
Yox, mən dedim ki, kim ki yaşlılar bəyənmir, özü onlar haqqında çox sözlər danışırlar, qəzetlərdə də yazırlar, təhqiramızı ifadələr işlədilər. Mən o adamları deyirəm.
İstərdim sonuncu sualımı verim və belə deyək, barışdırıcı bir mövqeyə gələk. Necə edək ki, atalar və oğullar ortaq məxrəcə gəlsinlər? Vəziyyət kritik həddə çatmasın. Kim güzəştə getməlidir?
Bilirsiniz, mən dedim bayaq, 100 illər bu həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik ki? Əgər bu 100 illər, 1000 illər həll olunmuyorsa biz nə edə bilərik?
Problemin həlli yolunu dedim artıq. Sadəcə biz bu problemi həll etmək üçün öz övladlarımızı başqa cür böyütməliyik və onlar da öz övladlarını başqa cür böyütməlidir. Çünki siz deyirsiniz 100 illərlə həll olmur, çünki 100 illərlə həll olmaq üçün heç bir iş görünmür. Biz bundan sonra nə isə iş görsək, bunu necə
edəcəyik? Gözlər belədir. 100 illər bir iş görünmür deyir.
Misal sən nə fikirləşirsən? Kim güzəştə getməlidir?
Mən də heç kim güzəştə getməməlidir. Hər iki tərəf öz mövqeyində daha möhkəm durmalıdır və mübarizə inkişafa səbəb olacaq. Qısaca onu demək istəyirəm ki, atalar oğullar arasındakı mübarizədə həmişə oğullar qalib gəlir. Çünki oğullar əlində zaman adlı silah var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm belə maraqlı müzakirəyə görə. Verilişimizin qonaqları bəzi mövzularda ortaq məhrəcə gələ bilsələr də bəzi məqamlarda sözləri çəpdişdi. Atalar və oğullar mövzusunu yalnız müzakirə etmək gəldi əlimizdən. 25 dəqiqəni də belə bitirdik. Bu məqamda sizinlə sağollaşır və gələn həftəyə dək deyirəm. Hələlik.
14 24 14 24 24 24 24
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik, seçki monitorik mərkəzi, sahə polisi bizi, şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam quru besəx mə pikrop komitəri bədi demokratiya biz qoyaq nə pişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Prefort Cağəlen, Asak Levante, Petrosyanı, Vanatsoru, Mevaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də.
Bu iş üçün özəl
50 kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qoca aldım İlqar.
Ayaz bən, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsin. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı yerə Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.